Дік ще, мабуть, десь там стругав липу, спізнювався. Перший сів його чекати, уподобавши лаву, де на віддалі простягнутої руки лежала жіноча сумка. В нього аж руки свербіли туди залізти. Але вигляд власниці, найдебелішої з кількох жінок, що прийшли прати білизну, відстрашив його. Колись, ще як був вуличним хлопчаком у Сан-Франциско, він у парі з одним китайцем, як це його звали, Томмі Чен, Томмі Лі, шарудів по сумочках. Пері любив згадувати про деякі їхні витівки, це його тішило. Одного разу ми підкрались до старої такої пані, зовсім старої, і Томмі схопив її сумочку. Та стара вчепилася в неї і не пускала. Він до себе чим дужче, не вона до себе. Тоді побачила мене та й каже, а ну поможи мені, поможи. А я їй, дзузьке пані, я йому помагаю. То як смикану, вона ж перекинулась. В тій сумочці всього 90 центів було, я добре запам'ятав. Ми пішли в китайські ресторанчики, проїли їх. Відтоді мало що змінилося. Перрі став на 20 з чимось років старший і на сотню фунтів важчий. Але і скрути так і не вибився. Він і досі був вуличним хлопчиськом і жив на крадені гроші. Подумати тільки, це з його розумом та здібностями. Він раз у раз поглядав на стінний годинник. О пів на 11 його охопила тривога. А під 11 ноги його аж судомило з болю. Певна ознака того, що він починає панікувати, пускати бульки. Перрі жував таблетку аспірину і намагався відігнати геть, чи хоч би пригасити напрочуд виразні страхітливі видіння, що низкою перебігали в його свідомості. Ось Дік в руках охоронців закону, спійманий на гарячому з липовим чеком, чи, може, затриманий за якесь дрібне порушення правил вуличного руху, а машина, виявляється, крадена? Цілком імовірно, що саме в цю мить Дік сидить в оточенні злющих детективів. І розмова йде не про дрібниці, не про чеки чи вкрадені машини. Убивство – ось тема цієї розмови. Бо хоч як був певен Дік, що ніхто на них не подумає, а так і подумали. І ось уже повна машина полісменів керує до пральні. Та ні, це вже він казна, що собі уявив. Дік ніколи такого не зробить. Не розв'яже язика. Скільки б разів він повторював, хай мене хоч убивають, однаково нічого не скажу. Дік, звісно, дзвонар. Його хвалена залізна витримка, як упевнився Перрі, виявлялася лише тоді, коли він був господарем становища. І раптом Перрі спала на думку інша. Не така страшна причина дікового спізнення. Можливо, він поїхав навідати батьків. Це теж було ризиковано, але Дік шанував їх, принаймні сам так казав. Минулої ночі, коли вони їхали крізь зливу, він признався Перрі. Страх, як хочеться побачити своїх, вони й слова нікому не скажуть, цебто не повідомлять наглядачам і взагалі не зроблять нічого такого, що могло б нам зашкодити. Тільки соромно мені, боюся, що скаже мати. Про ті чеки, про нашу втечу. От коли б можна було їм подзвонити, дізнатися, як вони живуть. Та це було неможливо, бо і коки не мали вдома телефону. Інакше Перрі і сам подзвонив би, спитав, чи там Дік. Минуло ще кілька хвилин, і ним знову заволоділа тривога. Ні, Діка таки, напевне, заарештовано. Біля пік ноги пішов по всьому тілу, і від брудних випарів пральні Перрі враз занудило. Він підхопився з місця і вискочив на вулицю. Стояв край тротуару, і його вивертало, мов, з перепою. Канзас-Сіті. Чи не казав він, що в Канзас-Сіті їх спіткає нещастя? Чи не благав Діка не їхати сюди? Тепер Дік уже, мабуть, шкодує, що не послухався його. Раптом Перрі подумав, а як же він сам з кількома центами і жменею олов'янок у кишені? Куди податися? Хто йому допоможе? Бобо? Де там у біса? А ти чоловік міг би, коли б Фред Джонсон жив власним розумом, він ще тоді допоміг би Перрі достроково звільнитися, гарантувавши йому роботу після тюрми. Та Боба цього не дозволила. Мовляв, нічого, крім зайвих прикрощів, це не дасться, то ще й на небезпеку наразить. Так таки в листі до Перрі написала. Дарма. Колись він поквитається з нею, розкаже їй, на що він здатний. Детально змалює всі ті речі, що їх може заподіяти таким, як вона, шановним людям, забезпеченим і самовдоволеним, достото як Бобо. А тож нехай дізнається, що з ним жарти погані, а він дивитиметься на її очі. Мабуть, варто поїхати задля цього в Денвер. Так він і зробить. Поїде в Денвер до Джонсонів. Фред Джонсон допоможе йому почати життя наново. Змушений буде допомогти. Бо інакше до віку його не здихається. Цієї миті до нього підійшов Дік. «Гей, Перрі», – мовив він, – «тобі погано?» Діків голос вплинув на Перрі, мов добряча доза сильного наркотика, збудивши в ньому вир суперечливих почуттів – напруження й полегкість, лють і приязнь. Стиснувши кулаки, він підступив до Діка. «Сучий ти син!» Дік вищирив зуби і сказав, «Гайда, можемо знову підхарчитися». Не обійшлося без пояснень та вибачень. Дік належним чином відбув їх, коли вони з Перрі засіли в Орлі, улюбленому Діковому ресторанчику в Канзас-Сіті. «Ти вже даруй мені, голубе, я знав, що на тебе корчі нападуть, що ти подумаєш, ніби я вже у фараонів, але мені так повелося, що гріх було спинитись». Він пояснив, що, залишивши Перрі, подався до Марклового гаража, де колись працював. Сподівався знайти там якісь номери, щоб поставити на вкрадений «Шевроле» замість небезпечних айовських. Ніхто не побачив, як я прийшов, як пішов. Той Марко завжди мав неабиякий зиск з розбитих машин. Прокрався я на задвірок, аж глядь, так і є. Стоїть потрощений Десото.